realizaba esa visita a esta zona. Concelleira, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como está?
Ben, ben. Hoxe está un día para traballar no medio ambiente, da gusto.
Sí, a verdade é que sí, este ano, a verdade é que non hai moita queixa co tema do tempo. Está vindo auga, estamos tendo inverno, a ver se despois a primavera se porta.
Comporta.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, como se atopaba vostede na xornada de onte o parque da Rúa Otero Pedrallo?
Pois, ben, está quedando como eu esperaba, ainda nos queda facer algúns detalles máis, pero hai unhos tipo arbustos como que hai que trasplantar para outro sitio para quedar máis urbanizado,
sí.
Pero como empezan a florecer, pues vamos a esperar ao seu tempo para facer os cambios, facer algún arranxo máis, pero bueno, na natureza nunca se fai todo cando un quere, non hai que ir paso a paso según a temporada das especies, o clima e demais, non? Pero eu penso que algúns veciños que protestaban porque non querían que se abrira, agora, tal como quedou, un espacio aberto, un espacio que parece máis grande, con máis luz, máis alegre, eu creo que queda ben, é o que hai que ir
sí.
A parques para disfrutar, que se vexan e que este a xente cómoda e disfrutando deles, que é o que se necesita, disfrutar dos xardins.
Que existían moitas queixas entón nesta zona?
É que principalmente con algo que eu non estou a veces moi de acordo, a xente toda quere que se poden moitos árbores ou que se corten, e non, os árbores na cidade son fundamentales,
sí,
para ter un aire limpio, e entonces donde non fan dano, como era aí, que hai unos liquidámbars preciosos, se podaron un pouco. Eu decía que un pouco menos, pero bueno. E máis, non debían de podarse porque levaban unha formación preciosa e agora pois se podaron a formación máis artificial, non? Pero aí é onde había máis debate. E despois que algunha xente pois non quería abrir o xardín, pero claro, as cousas hai que facelas ben. Os arbustos estaban moi embellecidos e aparte as cousas se fan fai moitos anos, eran arbustos pequenos e demais, foron crecendo, hai que modificar, abrir e embelecer os espacios.
Que valoración fai vostede pois dos parques e xardíns na actualidade no Concello de Lanín? Porque a verdade hai bastantes zonas verdes, hai moito onde actuar. Bueno, pois que valoración lle podemos dar a Arestora?
Estamos nos estamos empleando a fondo agora, a empresa despois de algúns, bueno, pequenos encontronazos que tuvimos, que están traballando moi, moi ben agora, hai que decir que están traballando moi ben. Xardíns en Lalín non hai todos os que a mí me gustaría. Hai moito zona verde de esparzamento, pero non hai un xardín específico como xardín, non?
Sí.
E por eso este de Otero Pedrallo sí se pode facer, ir facendo que sea xardín, porque ou así é poucos máis, non? Despois hai espacios que tenemos que cuidar, praderas e demais, as rotondas que estamos actuando, se empezaron a actuar ahora en elas, se está renovando o que o tepes,
sí,
o césped. Tamén temos que ir a especies que sean sostibles, que non necesiten moita agua, porque o que si vamos é que por moito que chova agora, que nos parece que non vamos a ter problema de agua, non é certo, non é certo, as previsións é que as sequías veñen aí, o sea que va a haber problemas seguramente de sequía, lá no mes de maio, así, pode empezar como ano pasado, que empeza no mes de maio a non chover e nos pasamos todo el verano, así, hasta decembro, que non chovía. Entonces hai que ter moito cuidado cas especies que vamos poñendo. E iso é o que estamos agora, repoñendo pues eso, a erva o césped,
sí,
meténdolle gravilla, aireándolo, e facendo os traballos para manter pues en boas condicións o verde que temos.
Uh-huh. Bueno, xa que falamos de parques, ao falar con Celia Alonso, ao falar da ca concelleira de Medio Ambiente, Parques e Xardins, temos que falar do Parque Canino, do famoso xa Parque Canino, que como está ese tema, por onde vai?
Pois ben, estábamos porque al facer a modificación, sabes que era unha modificación que en un principio iba a ser para arranxar, facer un xardín,
sí,
pero como tiñamos patrimonio, non nos daba tempo por las autorizaciones, por lo que tarda patrimonio. Entonces decidimos bueno, que había que cambiarlo, como é unha necesidad, porque aunque a xente non o crea, o de ter un parque canino é unha necesidad, porque os cans de urbanos teñen que correr en algún lado.
Uh-huh.
Entonces a lei di que teñen que ser ir por la con correa, entonces, bueno, pues teñen que estar libres correndo, controlados por seus donos, recollendo os excrementos, eso sempre, en algún espacio. E va, ahora a Diputación pediu un detalle máis del proyecto,
sí,
que xa yo mandou o técnico, en esto estamos esperando que nos dé el ok definitivo para sacarlo a licitación.
¿Cando podría ser unha realidade? ¿Cantos meses podemos pois, estar falando?
Pois eu pensei que xa en esta época xa estaría. En la administración a veces, e ahora co cambio de a lei de contratación,
sí,
e todo eso, pois non me atrevo a decir un mes, dos meses. Tan pronto den o ok, nos ponemos, porque ya está todo hecho, simplemente se solicitar, bueno, a ver, yo espero que pronto.
Foi difícil finalmente atopar pois a ubicación onde pois ninguén se queixara pois de tela ou ao lado pois das súas casas ou do seu lugar de traballo, parece que costou buscarlle ubicación, non?
Non, é o problema da ubicación, eu creo que é o desconocimento,
sí,
de que o que é un parque canino. Ese é o problema. Solo se barallaron dúas espacios,
uh-huh,
porque se quería que non fora moi alenxado do centro, porque entonces non facía a súa función. Se poñemos para ir ao monte, pois xa non se facía un parque canino, porque al monte se poden levar os cans.
Claro.
Entonces había que buscar un sitio que fora céntrico, que non hubera demasiadas vivendas, aunque eu teño que decir por o desconocimiento que se ten deles, porque os parques en calquer pobo, os parques están no centro, os parques caninos están no centro, dicen, no, es que os cans van a ladrar moito. Se os cans máis de 15 minutos no parque non botan,
uh-huh,
xogan, corren e tal, e cando están correndo tampouco ladran moito, ladran cando están enfadados, si os tes atados. Cando están xogando e felices, os cans non fan ruido. Entonces, bueno, non queríamos algo cerca, e claro, tenía que ser unha parcela municipal, non podía ser de outra forma,
claro,
era lo único. Pero eu creo que en el sitio donde está, é un sitio que xa está, porque tamén unha das cousas que se veu é que a parcela que utilizáramos xa estaba colonizada polos cans, porque íbamos e veíamos os cans ali, aparte non era só que o veras, é que os pisabas,
claro,
porque a verdad a xente non recolle nada, entonces veíamos en que condiciones estaba, que yo, bueno, aquí están todo o tempo os cans,
uh-huh,
bueno, pues xa que están, vamos a poñelo ben, poñerle unhas normas para que a xente cumpla con lo que tiene que hacer, uh-huh, a lei e cos seus mascotas.
E xa por último, concelleira, queremos tamén que nos faga unha valoración pois desa campaña de aposta pola reciclaxe que se fixo fai uns meses dende a súa concellería. Surtiu o efecto, parece que a cousa vai mellor ou non?
Non,
non.
Teño que ser sincera.
Non vai mellor.
Non, teño que ser sincera e rotunda.
Uh-huh.
Non vai mellor. A xente non se conciencia. Teño que decir que non se conciencia máis ben hacia a zona do rural, que era donde nosotros potenciábamos un pouco eso, non? De aprender, porque moita xente di, no, pues é que eu non sei. E, home, non sabes, te poñemos carteles nos contenedores, poñemos sí. campañas por todos os sitios. É un pouco, a veces, eso, fijarse, non tirar no primeiro que atopes. No pobo, sí, vai mellor, hai que recoñecer que no pobo vamos mellor, recollemos moitísimo máis cartón, recollemos máis plásticos, recollemos máis vidrio, vai mellor, mellorando tamén, non? Nos temos que, desde o Concello e a empresa de recollida, pois ten que mellorar tamén algunhas cousas, e os veciños e veciñas de Lalín, pois, seguir colaborando. No rural, seguimos con moi mal, siguen tirando o que non debe ir aos contenedores. Temos recollida de plásticos de silo.
Sí.
Non é de recibo que saben perfectamente que cada X tiempo pasa hai unha recollida e que nos enchen contenedores con plástico de silo. Co que eso pesa, co que nos costa a todos os laninenses, porque non é decir, va, eso paga o Concello. No, o Concello non paga nada, lo pagamos os laninenses,
claro.
Todo. Entonces, ese é un problema de concienciación, de educación, que tenemos que seguir trabajando muy duramente en eso.
Uh-huh.
Que sepan que eso nos costa a todos, que o que se tira mal va en perjuicio de nuestro bolsillo. Entonces, a veces, é o que decimos, si gastamos moitísimos cartos en sogama, en recollida, en sancións, non temos después ni pa alumbrado, ni pa pistas, ni pa nada, porque o orzamento é o que é.
Uh-huh.
Entonces, de algún sitio sale.
Evidentemente, pois agardemos esa mellora, que temos aí moito marxe de mellora. Concelleira, moitísimas grazas por participar neste Entre Nós. Como sempre, un placer falar con vostede. Un saúdo.
Gracias a todos vos e o placer é meu.
Un saúdo, ata logo. Pois xa...